Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer.
Dnes vám ponúkneme rozhovor s kolegami z africkej redakcie o uplynulej biskupskej synode pre Afriku a pozrieme sa aj na aktuality z diania v cirkvi.
Príjemné počúvanie vám prajú
Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes prijal na osobnej audiencii prezidenta Srbskej republiky Borisa Tadiča. Po ňom zasa prijal premiéra Českej republiky Jana Fischera. Malta. Arcidiecéza Floriana na Malte informovala o podrobnostiach návštevy Benedikta XVI. Na ostrove. Apoštolská cesta sa uskutoční, ako sme už informovali, od soboty 17. do nedele 18. apríla 2010 pri príležitosti 1950. výročia vstupu svätého Pavla na Maltu po stroskotaní lode smerujúcej do Ríma pri brehoch ostrova.
Pápež pricestuje na ostrov v sobotu popoludní a stretne sa s najvyššími civilnými predstaviteľmi. Potom navštívi jaskyňu svätého Pavla v Rabate. V nedeľu ráno bude sláviť svätú omšu v Granaries vo Floriane a následne sa stretne s mládežou na nábreží v hlavnom meste Valletta. Do Ríma sa vráti v nedeľu večer.
Slovensko. Osobnosť monsignora doktora Antona Boteka a jeho preklad Jeruzalemskej Biblie. Tejto téme bola venovaná vedecká konferencia, ktorá sa konala včera v Bratislave.
Ako sme vás už informovali, usporiadala ju Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave a spoločnosť Ježišova na Slovensku a vystúpili na nej naši i zahraniční účastníci. Z príspevku kardinála Jozefa Tomka prinášame nasledujúci úryvok.
My mladí kňazi z Ríma, ktorí sme vyšli z kolegia Nepomucena, sme na začiatku 50. rokov už mali aj svoju duchovnú líniu, mali sme slovenské povedomie, ale nechávali sme politickú činnosť laikom a videli sme svoje prvé a hlavné poslanie na čisto duchovnom poli. Slúžia s našim ľuďom bez ohľadu na ich politické zmýšľanie. Uzniesli sme sa, že budeme vydávať kultúrne náboženský mesačník pre Slovákov v zahraničí. A meno bolo hotové, Hlasy z Ríma. A prvé číslo už bolo skoro pripravené. Nemali sme však nejakú skúsenosť v redaktorskom remesle. A práve v tej chvíli prišiel do Ríma Anton Botek, ktorého sme v dlhých debatách presvedčili, aby sa prisťahoval a prevzal redakciu nového mesačníka. Bolo to Božie riadenie, ktoré nás prevádzalo aj v ďalších podujatiach, keď prišiel potom spišský kňaz Štefan Nahálka a tešiteľ Xaver Čík. A do našich akcií sa zapojili aj jezuiti, otec Felix Litva a neskôr Michal Lacko, zo strany Salesiánov Don Ludvík Macák, ako aj iní. Na treťom poschodí v Nepomucene sa písali články, pripravovali sa jednotlivé čísla, zbierali sa adresy z celého sveta, balili sa Hlasy z Ríma, lepili sa známky, ale zároveň sa plánovalo zakladanie misií v jednotlivých štátoch. Organizovali sa pastoračné návštevy u emigrantov, dosiahli sa úradné uznania Svätej stolice. Keď veľký tón, ako sme ho volali, videl uskutočnené za iných okolností pokračovanie pastoračného ústredia UKK, Ústrednej katolíckej kancelárie, odovzdal redakciu Hlasov aj vedenie centra mladšiemu Štefanovi Náhalkovi, ktorého príslušná rímska kongregácia menovala za slovenského delegáta pri Svätej stolici, kým on sám, monsieur Botek, sa vysťahoval v roku 1957 do Kanady. Takýto úryvok, aspoň pohľad na jeho činnosť v 50. rokoch v Ríme. Potom sa samozrejme on vrátil do Ríma.
Viac o osobnosti a diele pápežského preláta Antona Boteka priblížime v našom pondelkovom vysielaní.
Ďalšia správa sa týka Kuby. Predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky arcibiskup Claudio Maria Celli sa prednedávnom vrátil z návštevy Kuby, kde sa stretol s katolíckym spoločenstvom a tiež s miestnymi predstaviteľmi. Hlavnou témou stretnutia bolo postavenie a úloha cirkvi na Kube.
Ako povedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, cirkev je v krajine veľmi obmedzená a takmer na všetko potrebuje povolenia. Až po návšteve Jána Pavla II. Na Kube v roku 1998 umožnila napríklad vláda biskupom prihovárať sa v rádiu. Aj to len trikrát v roku po 15 minút, teda dokopy 45 minút za celý rok. Arcibiskup Čeli predstaviteľom povedal, že cirkev by mala mať väčší priestor v médiách.
Odpovedali mi, že o tom budú uvažovať. Predstaviteľom som jednoducho povedal, cirkev prináša posolstvo evanjelia, posolstvo hlboko ľudské pre dobro a rozvoj spoločenstva. Snažil som sa ich upozorniť na to, že väčšinu kubánskeho národa tvoria kresťania katolíci a že by teda ocenili, ak by sa im biskup mohol prihovárať v rádiu s kresťanským a ľudským posolstvom.
Ako monsignor Čeli dodal, v krajine je cítiť, že vzťahy medzi cirkvou a predstaviteľmi sa trochu vylepšili, ale je potrebné ešte urobiť veľké kroky, pretože cirkev je veľmi kontrolovaná.
A teraz nasleduje rubrika, ktorú pripravila sestra Jaroslava Kochiarová.
Od ukončenia africkej synody na tému cirkev v Afrike v službe zmierenia, spravodlivosti a pokoja ubehlo niekoľko dní. Od 4. do 25. októbra sa na jej zasadnutiach vo Vatikáne zúčastňovalo asi 400 biskupov zasvetených i laikov. Pomaly odišla zo zorného poľa médií a my sme si možno aj vydýchli. Veď už bolo toho dosť a aj tak sa to netýka nás. No nesignalizuje takýto postoj akési zúženie srdca? Nepriečí sa učeniu svätého Pavla o cirkvi ako o tajomnom Kristovom tele? V tomto duchu sa nás nemôže nedotýkať, čo sa deje hoci aj na druhom konci sveta, ďaleko aj od nášho pohodlia, aj od našich problémov. Nejde ani o montovanie sa do záležitostí, ktorým aj tak pre kultúrne a spoločenské rozdiely nerozumieme. Aj toto je námietka so slabo maskovaným pokusom ospravedlniť vlastnú ľahostajnosť a egoizmus. Tu je potrebné len jedno – postoj milosrdného Samaritána. Dobrá vôľa všimnúť si, zastaviť sa a pomôcť. Spôsobov, ak chceme, nájdeme niekoľko, lebo núdza je veľká, volá po skutkoch telesného i duchovného milosrdenstva. Ako to vyzerá z pohľadu obyvateľov tohto kontinentu, čo vyplynulo zo synody pre Afriku samotnú, o tom hovorili s Birgit Podler z nemeckej redakcie dvaja africkí kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu. Mária Dulce Arvajová z Kapverdských ostrovov západne od afrického kontinentu a Festus Taravalie zo Sierra Leonskej republiky v západnej Afrike. My vám, vážení poslucháči, prinášame v dnešnej rubrike krátený preklad tohto rozhovoru. Záverečné posolstvo synody bolo markantné. Afrika, vstávaj. Dostane sa táto výzva k ľuďom v Afrike?
Áno, dostane.
Biskupy sa vrátia domov a veľa ľudí videlo aj prenos záverečnej omše. Jedným z praktických riešení, ktoré vzišli zo synody, je práve toto. Afrika, teraz sme na rade my. My sa musíme nad sebou zamýšľať, robiť rozhodnutia, osud nášho kontinentu zobrať do vlastných rúk. My musíme niečo zmeniť a konať, aby Afrika bola spravodlivejšou a solidárnejšou. Bez tejto, tak povediac, biedy, ktorú tu máme dnes.
Myslím, že k tomu, aby posolstvo prišlo k ľuďom, potrebuje sprostredkovateľov. Predovšetkým biskupov a ich rozhodnú vôľu. Oni ho musia priniesť ľuďom a zaangažovať ostatných. Nekatolícke médiá majú prirodzene oveľa väčší dosah, a tak táto úloha zostáva skutočne veľkou výzvou. Či posolstvo zasiahne adresáta, závisí v prvom rade od toho, kto ho prináša.
Synoda tiež zdôraznila, že malé kresťanské spoločenstvá sa musia sústrediť nielen na svoje farnosti, ale otvoriť sa viac dialógu. Dialóg je nevyhnutný, nielen s islamom, ale aj s tradicionalistickými africkými náboženstvami. Skrze dialóg posolstvo príde tam, kam sa má dostať. Synodálni otcovia sa okrem toho zhodli na väčšej spolupráci nielen v rámci biskupskej konferencie, ale s dosahom na Africkú úniu. Cez cirkevné inštitúcie sa dá prísť k politikom a politici sa naopak môžu dostať k ľuďom ich krajiny.
Ktoré sú tie najdôležitejšie témy, najdôležitejšie problémy, na ktorých sa musí teraz pracovať? Predovšetkým vo vnútri cirkvi.
A mio avviso i vescovi sono stato molto umili nel
fare. Z môjho pohľadu boli biskupi veľmi pokorní v sebakritike ohľadom rozdelenia vnútri cirkvi, ktoré v podstate odráža rozdelenie v spoločnosti. Biskupi sú ľudia a je normálne, že toto rozdelenie jestvuje aj v cirkvi. Ale predsavzali si zmeniť svoje správanie, aby tak boli príkladom pre spoločnosť. Nakoľko sa im to podarí, ukáže sa neskôr. No je to naliehavé. Byť svedectvom je najlepší spôsob evangelizácie. Synoda tiež navrhla zriadiť komisie pre spravodlivosť a pokoj, ktoré majú napomáhať vzájomnému zmiereniu. Vieme však, akou veľkou ťažkosťou cirkvi v Afrike je hospodárska a finančná nesamostatnosť. Ako majú tieto navrhované štruktúry a inštitúcie fungovať? Odkiaľ prídu prostriedky? My musíme aj nastaviť ruku pre zlepšenie života všetkých Afričanov.
Keď sa pozrieme do politických kruhov, kde a ako by sa spolupráca mohla zintenzívniť? Na ktoré témy sa musí hľadať odpoveď?
Doposiaľ už cirkev napísala veľa pastierskych listov, v ktorých vyzývala politikov plniť svoju povinnosť, teda stáť v službe ľudí, ktorými boli zvolení. Reprezentant Etiópie na synode vyšiel s návrhom mať zástupcu biskupskej konferencie v Africkej únii za katolícke sociálne učenie, teda zabezpečiť prítomnosť cirkvi tam, kde sa rozhoduje. To je jeden spôsob, ako pozdvihnúť hlas. Cirkev však musí samozrejme aj vzdelávať ľudí v sociálnej náuke. A potom je tu aj rozdiel medzi volať sa kresťanmi a žiť ako kresťan. Chýba nám dôslednosť. Cirkev by tu snáď mohla byť ráznejšia, nenechať svoje slova zaniknúť. Takto evangelizovať a viesť politikov k tomu, aby plnili svoje poslanie, byť v službe ľuďom a nie sebe samým. To znamená napríklad neprivlastňovať si peniaze z cudziny, nekorumpovať iných, nenechať korumpovať seba a tak ďalej.
Politici sa stávajú politikmi voľbami. V tomto zmysle urobí cirkev veľa, keď bude ľudí upozorňovať na ich právo voliť a byť volený. Aj to si vyžaduje určitú pripravenosť, vzdelanie, aby ľudia volení za politických vodcov spĺňali požadované kritériá. Cirkev už viackrát predkladala kritériá na lídrov, aby dokázali potom ľud viesť.
Synodálni otcovia vyzývali viac k spolupráci zasahujúcej celý kontinent. Ale je vôbec možná takáto spolupráca?
Spolupráca je vždy výzvou. Potrebuje dobrú vôľu a uznanie pravdy, že v jednote je sila. Je jasné, nikto nemôže sám uskutočniť, čo je potrebné, aby Afrika prišla do správnych koľají. Ani cirkev, ani politici, ani občianske inštitúcie. Spolupráca je nevyhnutná. Nikdy nie je jednoduchá, ale bez nej to nepôjde. Je to úsek cesty, ktorý musíme prejsť.
Odkaz, ktorý vzišiel z tejto synody, je naozaj konštatovanie, že Afrika je jedna. Musíme prebudiť tú silu, ktorú máme spoločnú. Afrika musí hrať svoju rolu ako jeden celok. Aj spoločná rada afrických biskupských konferencií bude tak priebojnejšia, aby mohla napríklad aj s biskupmi Európy lepšie spolupracovať. Zo strany Európanov sa urobilo už dosť, podnikli mnohé iniciatívy, poskytli finančnú pomoc. Ale my musíme obrazne povedané hovoriť spoločnou rečou, dať váhu našim slovám.
Afrika je kontinent s viac ako 50 štátmi. Že sú tu rozdiely, je normálne. Ale ako výskumy dokazujú, napriek rozdielnostiam, existuje kultúrny aspekt, pôvod, ktorý majú všetci Afričania spoločný. Jeden jazykovedec mi povedal, pre dieťa z Kamerúnu je oveľa ľahšie naučiť sa ako ďalšiu napríklad reč Zaire, než nejaký európsky jazyk. Potom teda existuje spoločný koreň týchto 2000 afrických rečí. Fenomén jednoty tu je. Len mu musíme dovoliť výjsť najavo a podnietiť jeho rast. A rozdiely, tie musia byť vnímané ako bohatstvo, nie ako dôvod k rozdeleniu.
Vážení poslucháči, aj vy máte pocit, že Afrika je zrazu akosi bližšie. Že jej problémy sú vlastne aj našimi. Potom aj jej výzvy sú našimi výzvami. Čo tak povedať si, stávaj, je rad na tebe. A rozdiely nech nie sú dôvodom k rozdeleniu, ale ani k ľahostajnosti.
Milí poslucháči, a to je už z nášho vysielania na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.
the bread of our forefathers.